jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 6 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve në Maqedoni anuloi zgjedhjet në 68 qendra votimi. Më herët votimi ishte anuluar në 25 qendra. Ekspertët ekonomik në Prishtinë thonë se shuma që qeveria e Kosovës do ta kërkojë në konferencën e donatorëve është arsyeshme dhe mjaftueshme. Kandidati demokrat për president amerikan Barack Obama është takuar privatisht me senatoren Hillary Clinton. Javier Solana kritikoi Rusin për veprimet e saj në rajonin Abhazi të Gjeorgjisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Shkup. Afro 3000 mbështetës të Bashkimit Demokratik për Integrim mbrëmë morën pjesë në një tubim në Shkup, në të cilin u protestua kundër dhunës që ndodhi në zgjedhjet e 1 qershorit. Në këtë tubim u dënua dhuna, nga e cila u vra një shqiptar dhe u protestua kundër manipulimit dhe jo legjitimitetit të zgjedhjeve. Lideri BDI-s Ali Ahmeti tha se më 1 qershor u mbushën kutitë e votimit, u vra një i ri 26 vjeçar dhe u plagosën disa persona nga institucionet e Maqedonisë, por me urdhër të qarqeve antishqiptare. Ai kërkoi që institucionet ta marrin përgjegjësinë për këto incidente dhe fajtorët sa më parë të dalin para drejtësisë. Protesta kaloi e qetë. Batumi Gjeorgji. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Javier Solana, ka kritikuar Rusin lidhur me rolin e saj në provincën separatiste të Abhazis dhe ka shprehur mbështetjen e BE-s për Gjeorgjin. Duke folur në portin Batumi në detin e zi pas takimit me presidentin Mihail Saakashvili, Zoti Solana kritikoi Rusin për një vargë të veprimeve në Abhazi përfshirë edhe dërgimin e trupave shtesë, që si pas Zoti Solana kanë ngritur temperaturën e tensioneve. Pritet që gjatë ditës Javier Solana do të vizitoj Abhazin, ndërsa po sot, Mihail Saakashvili do të takohet me presidentin rus Dmitri Medvedev. Washington. Kandidati demokrat për president të Shteteve të Bashkuara Barack Obama është takuar privatisht me senatoren Hillary Clinton për të biseduar për unitetin e partisë para zgjedhjeve presidenciale në muajin nëntor. Në Kumtesën e Përbashkët u konfirmua ky takim, por nuk janë dhënë detaje lidhur me diskutimin. Raportohet se disa mbështetës të zonjës Clinton kanë filluar të bëjnë presion ndaj senatorit Obama që për kandidate për zëvendës së president ta zgjedhë senatorin Clinton në garën kundër të nominuarit republikan John McCain. Guantanamo Bay. Së paku dy të akuzuar për sulmet e 11 shtatorit të vitit 2001 kundër Shteteve të Bashkuara kanë kërkuar që të dënohen me vdekje gjatë seancës së gjyqit ushtarak amerikan për të dyshuarit terrorist që pombahet në burgun Guantanamo Bay. Këtë kërkesë kanë bërë Khalid Sheikh Muhammed, i dyshuari kryesor për sulmet e 11 shtatorit dhe i dyshuari tjetër Ramzi Binal Shib. Ata thanë se për një kohë të gjatë kanë synuar të bëhen martirë. Këta të dy janë në mesin e 5 pjesëtarëve të akuzuar të Al-Qaidës që u paraqitën në seancën dëgjimore për të ballafaquar me akuzat që mund të rezultojnë me ekzekutimin e tyre për vrasje dhe terrorizëm. Të pestit refuzuan të pranojnë avokatët ushtarak të Shteteve të Bashkuara, duke thënë se ata e njohin vetëm ligjin islamik ose shariatin dhe planifikojnë që vetë ta paraqesin mbrojtjen. Kabul. Ushtria amerikane njoftoi sot se dy ushtarë nga koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Afganistan kanë humbur jetën pasi helikopteri tyre u përplas afër provincës jugore Kandahar. Në njoftim thuhet edhe se helikopteri nuk ishte rrezuar nga goditja eventuale. Lidhur me rrethana të këtij incidenti po zhvillohen hetime. Islamabad. Policia pakistaneze tha se pjesëtarët e saj kanë konfiskuar dy kamiona që bartnin 1000 kg eksploziv, duke zbuluar kështu sulmin e mundshëm terrorist afër Islamabadit. Autoritetet thanë se së paku tre vet ishin arrestuar gjatë operacionit që u bë mbrëm në qytetin Rawalpindi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Siç që tham edhe në hapjet e emisionit, Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve në Maqedoni ka anuluar votimin në 68 qendra votimi në njësi të zgjedhore 1, 2 dhe 6, ndërsa më herët votimi ishte anuluar në 25 qendra votimi për shkak se procesi zgjedhor ishte ndërprerë më tepër se 3 orë. Komisioni ka punuar deri mbrëmë vonë dhe raportohet se pritet të shqyrtohen ankesat e BDI-s që kanë të bëjnë me parregullësitë gjatë të zgjedhjeve. Antari Komisioni Shtetror të Zgjedhjeve nga PDSH-ja, Ilyas Ibishi, u largua nga seanca pasi vlerësoj se komisioni po punonte në bazë të instruksioneve të ambasadës amerikane në Shkup. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka anuluar votimin në 68 qendra votimi në njësitë zgjedhore 1, 2 dhe 6.
Nga ajo që kemi shqyrtuar dhe në cilët kanë të bëjnë në disa vend votime në komunën e Oslo Mes, dysa kanë të bëjnë në Zajazit, pastaj pason në Dugoshtivarit, komunës Braçishtit, pastaj një pjesë e madhe nga Vëmërot dhe përmëne që ishte në komunën e Tetovës, dhe aty dikundi 20 vend votime. Po ashtu në ka në komunën e Bugovines, Zhelinës dhe pason pastaj në komunën e Çajirit dhe Likovë.
Ta zëvendës kryetari Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, Subhi Jakupi, duke shtuar se përsëritja e votimeve do të ndikojë në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve, përkatësisht ndarjen e mandateve të deputetëve. Në komunikatën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve thuhet se seanca sot do të vazhdojë me shqyrtimin e ankesave që i ka parashtruar Bashkimi Demokratik për Integrim. Antari KSHZ-s nga radhët e PDSH-s Ilaz Ibishi mbron von braktisin mbledhjen në shenjë proteste për mospranimin e ankesave të partisë së tij dhe akuzoi komisionin se punon në bazë të sugjerimeve të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, që sipas tij nuk është në rregull. Kryetari KSHZ-s Jovan Josifovski u përgjigj se komisioni vepron në mënyrë objektive gjatë shqyrtimit të ankesave dhe sipas tij nuk qëndrojnë akuzat e PDSH-s. Paraprakisht, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në bazë të ligjit për shkak të ndërprerjes së procesit zgjedhor më shumë se 3 orë, votimin e anuloi në 25 qendra votimi, prej të cilave 6 në komunën e Sarajt, përkatësisht në njësinë zgjedhore numër 1, 11 në komunat Çusher, Sandef, Haraçin dhe Kumanov, përkatësisht në njësinë zgjedhore numër 2 dhe 9 qendra votimi gjenden në njësinë zgjedhore numër 6, që përfshin rajonin e Tetovës, Gostivarit dhe Dibrës. Nëse partitë politike nuk janë të kënaqura me vendimet e Komisionit Shtetëror Zgjedhor, atëherë në afat prej 28 orëve kanë të drejtë ankese në Gjykatën Supreme të Maqedonisë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Zyrtarë të qeverisë tashmë kanë deklaruar se në konferencën e donatorëve në Bruxelles, Kosova do të kërkojë 1.400.000 euro për realizimin e projekteve të saj. Ekspertët në Prishtinë thonë se kjo shumë është arsyeshme dhe e mjaftueshme, nëse mjetet shfrytëzohen në mënyrë efikase. Megjithatë, sipas tyre, shuma e ndihmës financiare varet nga vetë donatorët. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Ekspert për çështje ekonomike thonë se shuma që do të kërkojnë institucionet e Kosovës në konferencën e donatorëve është mjaftueshme dhe arsyeshme, nëse ato mjete shpenzohen në mënyrë efikase dhe të cilat do të ndikojnë në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Ekspert Ismail Kastrati pohon se 1.400.000 euro për nevojat e kosovarëve janë pothuajse të mjaftueshme, edhe pse thotaj, kjo shifër mund të mos realizohet për shkak se kjo varet nga gatishmëria donatorëve.
Po sigurisht qeveria do të shfrytëzojë bazë programeve të veta, do të ishte mirë që qeveria të ketë një liri më të madhe në shfrytëzimin e tyre, ndërkaq donatorët të kenë një mbikëqyrje e shfrytëzimit të tyre sa ato do të jenë efektshme dhe efikase.
Ndryshe zyrtarët e qeverisë tashmë kanë deklaruar se Kosova do të kërkojë 1.400.000 euro ndihmë financiare për projektet e saja në konferencën e donatorëve. Sipas tyre janë 6 prioritete që kanë nevojë urgjente për investime, në mesin e të cilave janë energjia, arsimi, sundimi rendit dhe i ligjit. Por Ismail Kastrati pohon se me mjetet e fituara nga donatorët, efektet mund të vërehen në sistemin arsimit, por jo në sistemin energjetik.
Për shkak se energjia do të ketë nevoja shumë më të madhe për të investuar dhe për më rëndë parë për të rehabilituar këto kapacitete dhe për investime të reja, por me siguri në arsim do të kenë ndikim dhe në sektore tjera sigurisht do të kenë ndikim.
Në anën tjetër, Muhamet Sadiku nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore Reinvest thotë se Kosova në këtë situatë të re, si shteti pavarur, ka nevojë për investime publike dhe për investime në projektet me karakter nacional. Dhe për këtë arsye, ai beson se donatorët do të jenë të gatshëm të financojnë projektet e përgatitura nga qeveria Kosovës, të cilat kapin shumën mbi 1.000.000.000 euro.
Unë shpresoj që qeveria Kosovës atje do të shkon me një koncept qartë, do të thotë një koncept qartë në kuptimin e identifikimit dhe promovimit të prioriteteve të qarta, nga të cilat varet rritja ekonomike e Kosovës, nga të cilat varet adresimi i çështjeve siç janë papunësia dhe varfëria.
Konferenca donatorëve për Kosovën do të mbahet me 11 korrike në Bruksel. Ka vite që zyrtarë dhe ekspertë ekonomisë këtë konferencë e shohin si shpresën e vetme për përmirësimin e gjendjes ekonomike në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:11 minuta. Vazdojmë emisionin. Më 25 të këtij muaji në Galerinë e Arteve të Kosovës në Prishtinë fillon ekspozita e 6 me radhë, Artistët e të nesërmes. Organizatorët thonë se kjo ekspozita është zhndruar në një hapësirë promovuese për artistët e rinj. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Lumi.
Sipas koordinatorës Arta Agani, në edicionin e sivjetshëm me krijime artistike në teknika nga më të ndryshmet, kanë konkuruar 32 artistë të rinj, nga të cilët juria profesionale tashmë ka zgjedhur vetëm 6 prej tyre.
Komisioni ka pas një punë mjaft të vështirë, sepse si vjet kemi pas 32 konkurent, gati të gjithë, mos them të gjithë, kanë qenë shumë të fortë, kështu që komisioni me një punë të lodhshme, në përfundim ka ardhur deri te 6 finalistë. Burim Berisha, skulptor, Bujar Blakçori, Lulzim Ramushi, Bekim Glogu, Roland Masurica dhe Bekim Korça, të cilët do të ekspozojnë ka data 25 qershor në Galerinë Arteve në ekspozitën e finalistëve të projektit Artistët e së nesërmes 2008.
Matutje Arta Agani sqaron se si zakonisht fituesi i ekspozitës Artistët e të nesërmes do të shpërblehet me një qëndrim 6 javësh në studiot kuratoriale në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Fitusit do të jetë Fatlumi, cili do të shkojnë në New York në rezidencën 6 javëshe në studiot kuratoriale që gjenden më saktësisht them në Manhattan të New Yorkut, ku fituesit do të ketë në dispozicion studion, ku mund të punoj lirshëm në të gjitha teknika që ai zgjedh, si dhe e ka të organizuar gjatë kohës rezidencës, vizitat në për galerit e ndryshme, si dhe kontaktet me kurator, gjë që është shumë e rëndësi për një artist të ri nga Kosova.
Si pas koordinatorës Arta Agani, ekspozita Artistët e të nesërmes tashmë është shndëruar në një hapësirë promovuese për artistët e rinj dhe njëkohësisht edhe në një ngjarje e cila i stimulon ata për kreacione të guximshme në teknika nga më të ndryshmet.
Veç asaj që fituesi shkon në New York, prej kësaj përfitojnë jo vetëm finalistët të cilët ekspozojnë në Galerinë e Arteve. Në një ekspozitë mjaft të vizituar, mund të them më e vizituara, sepse është gjithmonë interesant për publikun, por po ashtu këtu përfitojnë edhe konkurrentët, të cilët ndoshta si vjet nuk janë pranu, po vitin ashëm pranohen, sepse ajo i shtyt ata që të krijojnë vepra të reja, si dhe të provojnë teknika ose fusha të artit, të cilat më herët nuk kanë pasur, mos them guxim, ndoshta vullnet që të eksperimentojnë. Në këtë konkurs do të thotë ata e fitojnë një lloj shtytje dhe punojnë punime të reja, të cilat më vonë mund të ekspozojnë edhe tjetër diku.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Lumi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve në Maqedoni anuloi zgjedhjet në 68 qendra votimi, më herët votimi ishte anuluar në 25 qendra. Kandidati demokrat për president amerikan Barack Obama është takuar privatisht me senatorën Hillary Clinton. Javier Solana kritikoi Rusin për veprimet e saj në rajonin Abhazi të Gjeorgjisë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Ju urojmë çaste të mira.